Bare før jeg deler ordet, så vil jeg opplyse litt om at i sentralkirken så har vi en tekstrekke som skiller seg litt ifra den du finner i den norske kirke, som gjerne det skrives om i aviser og så videre. Men den tekstrekken som vi følger i metodikirken, den følger de faktisk over hele verden i metodistmenigheter, i andre sammenhenger, sånn at det mange menigheter, kirker, som i dag stanser for det samme ordet som vi har stanset for her. Jeg må si at den teksten vi har lest fra Johannes evangeliet, kapittel 20, den har jeg aldri prekt over før. Det en av fordelene med at du kan holde deg til en tekstrekke. Da kommer du bort i tekster som utfordrer deg, og som gjør at du må tenke litt i nye baner. Og dagens tekst hentet fra oppstandelsesdagen, den første dagen i uken, da Jesus viste seg for disiplene, og han sendte dem ut, og han ga dem den hellige ånd. Og vi leste der at disiplene satt bak stengte dører. Det står egentlig at disiplene, de satt bak låste dører. Det vil si, skal du gå inn i det som står på grunnteksten, så står det at disiplene satt bak dører som hadde blitt låst. Og jeg ser altså for meg, her sitter disiplene, kanskje noen fler enn de 12, i en sal utenfor. Du snakker om sharia-politi, men der var det jødiske sharia-politi som sørget for at der i det landet var det kun tillatt å følge den offisielle religion og tro. Her var det en liten flokk disipler som sa at Jesus var Messias, og nå hadde de sørget for å låse godt. Ikke bare ytterdøra, men stuedøra. Alle dører som lot seg låse var blitt låst. Det klart at når man låser ytterdøra, så det normalt for at ingen uvedkommende skal komme inn. Men når man låser stuedøra i tillegg, så det tegn på frykt. Og dette var jo før Triovingen kom på banen, så sannsynligvis var det noen bolter. Den hadde boltet inn i siden på karmen, så de var helt sikre på at ingen skulle ta dem. Det for øvrig noe vi kan ta med oss, at mennesker som fylt med frykt, de omgir seg med låste dører. Og da kan det være en fordel å få besøk av Jesus. Og det det sterke her. Ingen låst dør kan hindre Jesus i å komme inn. Han ikke bare dukket opp, men han kom inn og viste seg for dem. Mange lurer kanskje på hvordan Jesus kunne komme inn gjennom stengte dører. Svaret veldig enkelt. Jesus døren. Så han kommer inn der hvor det stengt. Og der hvor Jesus kom inn og åpenbarte seg for disiplene, der skjedde det en hel del. Det utviklet seg faktisk en praksis blant de første kristne, da de kom sammen på kvelden, den første dag i uken i den første kristne kirke, at de begynte gudstjenesten med å si Maranata. Kom, Herre Jesus. Og de ønsket hver gang de kom sammen å oppleve det samme Jesus åpenbarte seg for dem. Jeg har tre tekster i formiddag. Den ene fra Johannes 7. Den andre fra Johannes 20. Og den tredje fra Apostlenes gjerninger 1-8. Vi skal ikke ha en full preken for alle tre, men vi skal stanse litt og se at dette danner en helhet. På den siste, den store dag i løvhyttehøytiden, så sto Jesus og ropte disse forunderlige ordene. Om noen tørster, han komme til meg og drikke. Av dens liv som tror på meg, skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Johannes 7, vers 37-39. Her understreker Jesus at tørst er en forutsetning for all åndelig vekst og utvikling. Gud legger ned i oss en tørst og en lengsel. Og denne tørsten og denne lengselen, den må være der hvis han skal få fylle oss og møte oss. Åndelig tørst er en velsignelse. Og det er klart at før du blir frelst, så tørster du etter at Jesus skal komme inn i ditt liv med sitt liv. Men etter at du har blitt en kristen og tatt imot Jesus, så fortsetter tørsten. Og du er i denne underlige, dobbelte situasjon. Du er mettet og tilfredsstilt, men du lengter etter mer. Mangel på åndelig tørst, altså åndelig tilfredshet, er faktisk et handicap. Og det er en bønn for mitt egen del. Gud, la meg aldri bli tilfreds med det jeg har fått, dit jeg har kommet. La det alltid være en tørst og en lengsel etter å komme videre. Jeg må si, tilfredse mennesker er uinteressant. Jeg føler meg dratt til mennesker som lengter etter mer. Derfor er Paulus interessant. Derfor er det noe lokkende og dragende. Ikke at jeg allerede har nådd det, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det, om jeg òg kan vinne det. Han har skrevet mesteparten av Det nye testamentet, han som sier disse ordene. Jeg jager etter det. Så la det være en lengsel og en bønn i oss. Gud, gi meg mer. Gud, før meg nærmere enn deg. Barat var nevnt her. Og han snakker i sine memoarer om disse tre uttrykkene. Tom, tømt, uttømt. Den uttømmelsen som han opplevde før han lå på sitt rom, som for øvrig var utleid av A.B. Simpson i New York, og risset et kors på gulvet og sa, Gud, gjør meg så liten at jeg kommer under det korset. Den uttømmelsen, den skjedde før fylden kom. Derfor, la det være en bønn i ditt hjerte. Gud, gi meg mer. Ikke la meg nå fram hvor jeg kan si, jeg har fått det, jeg har nådd det. Men Gud, følg meg videre, gi meg mer. Åndelig lengsel og tørst får oss til å prioritere og til å sette ting til side for at han kan fylle oss. Strømmer av levende vann, midt i den som tørster og lengter, kan du oppleve strømmer av levende vann. På den ene side en tørst og lengsel etter mer. På den andre side noe å gi til andre og dele ut. Denne skatten som Gud har gitt oss, den har vi i lerkar. Vi ser vår egen svakhet, vi ser vår egen tilkortkommenhet, men Guds kraft kan flyte igjennom oss midt i vår skrøpelighet og i vår lengsel. Dette sa han om den ånd som de skulle få som trodde på ham. En ånd av tørst og lengsel etter mer, en ånd av overflod og kraft å gi videre til andre. Så kom vi til den første dagen i uken. Jesus kom inn i rommet der de satt, og så hilste han dem på samme måte som Gud hadde hilst sitt folk gjennom hele den gamle pakt, da han åpenbarte seg for dem. Shalom alechem. Fred være med dere. Shalom alechem. Men her skjedde det noe spesielt. Da Jesus selv kom inn i dette rommet og sa disse ordene, fred være med dere, samtidig som han sa det, så viste han dem sine naglemerkede hender og sin side. For å understreke den fred jeg bringer dere, den er grunnlagt i mitt offer på Golgata og i min oppstandelse fra de døde. Den formen som er brukt på grunnteksten, partisipp, viser altså at samtidig som han viste hendene sine, så sa han, fred være med dere. Den eneste fred som virkelig er fred, det er den fred Jesus gir når han tilbyr oss sin frelse. Fred med Gud, fred med oss selv, fred med våre medmennesker. Hva som Jesus ville si, straffen ble lagt på meg for at dere skal ha fred. Se mine naglemerkede hender. Ved mine sår har dere fått legedom. Så den fred som Jesus gir, bygger på hans død og oppstandelse. Det var det første han sa. Så sier han enda en gang, shalom alechem. Og så føyer han til, like etterpå, slik som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Og så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Hvilken vidunderlig sannhet. Faderen, Sønnen, den hellige ånd, du og jeg. Sammen. Ikke slik at Faderen har sluttet å sende Sønnen. Jesus sier ikke, nå har jeg fullført oppdraget. Faderen sendte meg, nå har jeg fullført oppdraget, nå sender jeg dere. Men Guds utsendelse av Jesus, den fortsetter den. Og så sender han oss ut, og han går med oss. Og så gir han oss den hellige ånd, så hele den guddommelige treenigheten, sammen med deg og meg, går og forkynner evangeliet. Den som hører dere, hører meg. Den som ikke hører dere, hører ikke meg. Se, jeg er med dere, alle dager, inntil verdens ende. Og disiplene, de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Altså, når du og jeg går med evangeliet, så går vi med et fredsbudskap. Jesus går med oss, og den hellige ånd gir oss kraft, styrke til å bringe budskap. Og så gikk disiplene ut, og de begynte å forkynne ordet. Dørene ble åpnet, låsen ble tatt av. Disiplene gikk ut. Så den hellige ånd forvandler altså forskremte disipler bak låste dører til frimodige vitner som kommer med fred. De forkynte evangeliet. Og du kan jo lese i Apostlenes gjerninger, som egentlig er en videreføring av Jesu tjeneste. da de så Peter og Johannes' frimodighet, undret de seg, for de var menn uten utdannelse og opplæring. Der tok de litt feil da, for de hadde gått 3 år i bibelskole sammen med Jesus. Men de var lege og ulærde menn, som det står i den gamle oversettelsen. På gresk står det idiotes. Men frimodighet hadde de. Den hellige ånd gir frimodighet. Jeg mener altså, hvordan kan du forklare at han som fornektet Jesus 3 ganger og bannet på at de ikke han kjente ham, på pinsedagen peker på folk og sier, han som dere fornektet. Det er helt klart at den hellige ånd gjorde noe med disse disiplene som var helt nødvendig. Jeg vil våge å påstå en av grunnene til at den kristne kirke gir etter for verslighet og verdens visdom, er at man ikke har åpnet seg fullt for den kraften og frimodigheten som den hellige ånd gir. I den hellige ånds kraft kan du møte hva som helst. Du er ikke redd for ypperste prester, skriftlærde. Stefanus, ikke redd for steinene som haglet imot ham. Ikke redd for å gi dem en bibelundervisning fra det gamle testamentet med åpenbaring og kraft. Den hellige ånd ga dem frimodighet. Paulus, i farer på havet, i farer på land, farer blant falske brødre, i dypet. En gang ble Paulus stenet, og folket dro ham ut og kastet ham på søppeldynga, for de trodde han var død. Så stilte disiplene seg rundt ham og ba, så reiste han seg opp, neste dag dro de videre, og forkynte evangeliet. En hellig ånd. Noe av dette har jeg møtt. Når jeg har reist i Vietnam. For mange år siden så underviste jeg på en bibelskole i Saigon. Og der var det en jente. Henne var det noe spesielt. Men jeg så at der var det noe spesielt. Og etterpå så gikk jeg til han som arrangerte bibelskolen, Hans Petter Øksenholt, og spurte, Hans Petter, hva er det for noe med den jenta der? Og så sa han, hun kom fra Hanoi. Og hun er en brennende kristen. Hun lever helt for Jesus. Hun er fra Hanoi. Der hadde hun vitnet for sine venner om Jesus. Og da politiet fikk høre det, så tok de henne inn på politistasjonen, og hun ble banket opp av voksne menn og satt på cella. Uken etter reiste hun på, helt fra Hanoi til Saigon for å gå på bibelskole for å lære å vitne om Jesus. Det, den eneste forklaringen jeg kan komme med, det er de har fått den hellige ånd som gir frimodighet. Den hellige ånd gir frimodighet, han gir fred, han gir overflod, han gjør oss til det vi skal være som vitner. Så er det 2 ting vi må ta med oss når vi er i Johannes 20. Det ene er, når Jesus åndet på disiplene, blåste på disiplene, hva skjedde? Det som er spesielt, det er at det som skjedde der, bak de låste dørene, var det samme som skjedde på skapelsens 6. dag. Da Gud tok fra jorden, dannet Adam, blåste livspust inn i Adams nese. Han ble til en levende skapning. På samme måte tok Jesus, blåste livets ånd, den hellige ånd, inn i de som representerte den kristne kirke, altså menigheten. Så pinsedagen er menighetens fødselsdag. Men det begynte noe der bak de lukkede dører. Av liv, av skaperkraft, av Gud selv i de kristne, i den kristne menighet. Om de ble født på ny der, vet ikke. Om de ble kristne, vet ikke. Men jeg vet de fikk den hellige ånd. Om de fikk i et sånt mål, det vet jeg ikke. Noen mener at de fikk den hellige ånd der på dette rommet for at de skulle skjønne det som Jesus underviste om i de 40 dagene han gikk sammen med dem på jorda, og at på pinsedagen kom den hellige ånd i sin fylde. Men jeg vet, det som skjedde der bak låste dører og det som skjedde på pinsedagen var en del av Guds livgivende, kraftmeddelende utrustning til den kirke som var i ferd med å se dagens lys, en menighet som skulle erobre verden, og den enkeltkristne som skulle stå fram med sin, i sin frimodighet. Så sier Jesus noe. Hør. Den, hvis dere tilgir noen deres synder, er han tilgitt. Hvis dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt. Det er et ekko av det som Jesus sier til Peter. Det du løser i himmelen, skal være løst på jorden. Det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen. En ting er tindrende klart. Det er en som tilgir synd. Det er Gud. Vi mennesker tilgir ikke synd. Gud alene tilgir synd. Men du og jeg, der vi har tatt imot evangeliet, vi har et ansvar å forkynne evangeliet til frelse og til omvendelse. Og når en person tror, så har vi fullmakt til å si i Jesu navn, dine synder er deg tilgitt. Hvorfor? Fordi de er først tilgitt i himmelen. Fordi den personen tror på Jesus som sin frelser til syndenes forlatelse. Da tilsier vi den personen syndenes forlatelse. Men hvis en person hører evangeliet og ikke tror, da har vi ingen tillatelse til å si dine synder er deg tilgitt. Det sier vi på bakgrunn av at vedkommende synder er tilgitt i himmelen. Så jeg utlegger dette dit hen at Gud tilgir synd på bakgrunn av at mennesket tar imot evangeliet ved tro og tar imot Jesus som sin frelser. Da tilsier vi den personen syndenes forlatelse. En ting til. I dette ligger en praksis som gjennom århundrer har vært praktisert i den kristne kirke, nemlig skriftemål. Det å bekjenne sin synd. Det falt bort rundt reformasjonen et eller annet sted. Sånn at i den tradisjonen vi står i, er ikke det så vanlig. Og der har vi mistet noe. Faktisk mistet noe. Og kirkefedre sier jo at når man ikke bekjenner sin synd i fortrolighet for et annet menneske, så bruker fienden det som en dør å komme inn i den personen. Men når man bekjenner sin synd og får tilsagt seg syndenes forlatelse, så blir døra lukket. Så her tror jeg personlig at det er en velsignelse som vi i vår tradisjon skulle gjenoppdage. Skriftemålet. Absolusjon. Bekjenne sin synd. Be Gud om tilgivelse, renselse og få tilsagt syndernes forlatelse av en sjelesørger. Så kom pinsedagen. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner. Det skjedde mye på pinsedagen. Men disiplene fikk beskjed om å bli i byen til de fikk del i Faderens løfte. Og Faderens løfte det var, jeg vil gi dere et nytt hjerte, min ånd vil jeg gi inni dere. Pinsedagen var en vidunderlig dag. Det største som skjedde på pinsedagen var at 3000 ble frelst. Der hvor den hellige ånd blir utgitt, blir Jesus forkynt med kraft og liv, og mennesker blir frelst. For det er Jesus som står i sentrum for pinsen. Når den hellige ånd slipper til, blir Jesus løftet opp. Og det er min bønn for sentralkirken. La oss slippe den hellige ånd til. Ikke for at vi skal ha noen sensasjoner, noe voldsomt. Selv om det kanskje kan bli litt uvanlig. La oss slippe den hellige ånd til. For at Jesus skal bli opphøyet. Amen.